azken urteetan hau za gero ta gehiago entzuten den matrakada, ezta? Gero ta bero gehiago egiten duela gurean, neguak inoiz baino epelagoa direla, udan inoiz baino bero bolada jasangaitzagoa ditugula. Hori bada jendearen perzepzioa, baina itxuraz ez da sentsazio hutsa ere, datuek ere hori diotelako, baina zorionez bada egoera honi nola aurre egin irtenbide bila dabilenek ere. Beroak sortutako estresa gutxitzeko metodologia kaleetan zuhaitzak jarrita. Doktoretza tesi egin du Iñigo Azkarate arkitektu eta irakasleak eta gaur hemen gurekin da Donostiako estudioan. Arratsaldean Iñigo.
Kaixo.
Atxaldeon.
Zer moduz?
Bueno, dena ongi.
Ongi, gaur beroak konturik hotzik ere ez dago, eh? Baina bustita.
Bai, bai, gaurra pixkate eguraldi traketxa daukagu, baina bueno, horlakoak hemen bai tokatzen di askotan.
Tokatzen da eta garaia da, ez da?
Tira, Iñigo, oianak aipatu du, eta maiz aipatzen dugu guk ere, gero eta beteo, bero gehiago egiten duela. Horrela da hori?
Bueno, azkenean, bueno, azken urteetako registroek hori esaten dute, bueno, 2023 urtea adibidez, bueno, bereziki beroa izan zen, registro beroenak bertan eman ziren, eta egia da, ba, agian aurtengo uda ez dala oso beroa izan.
Bero izan dira egun puntualak, nik gogoa dut, hemen lanean bertan, eta ez dut horretzen Bilbon bertan zenbat zen, baina 44 edo 5 graduren bueltan eman genituela esan nuke.
Bai, boladaren bat edo bi egon izan dira, baina, bueno, orokorrean ez da bero oso, parkatu guda oso beroa izan, baina, bena, azkenean alde batetik, bueno, beroa, bero orokorra udan ikustea ba, beharrezko izaten da, baina azkenean ba, bero boladak nolakoak izaten dien eta zenbatetan ematen dien bai, horiek dira garrantzitsua zen azkenean hor izaten ditugu ba, estres termiko ba, bueno, atalak, bueno, gure sentsazioa pixkate irizpide modura hartuta.
Uhum. Estres termikoa aipatu duzu, zure ikerketan ere terminori irakurri dugu, pixka bat argitu iguzu zertaz ari zaren estres termikoaz hitz egiten ari zarenean.
Bueno, estres termikoa azkenean dago egoera termiko bat normalean pertsonak eroso egon izaten garen, eta orduan ba, erosotasun hortatik aldentzen goazen arabera, ba, bueno, estres termiko orantz abiatzen gaudela esan genezake. Estres termikoa izan daiteke hotzarekin erlazionatuta dagoena, ba, bueno, ba, azkenean egindako ikerketetan eta tesian bertan, ba, bueno, pixkat beroarekin erlazioa daukaten estres termiko hoiei buruz aritu izan gara.
Eta errandezak egun igo batik bat eremu urbanoetan nabari dela ba, estres termikonen igoera edo aldi berean temperaturen igoera?
Bueno, temperatura berez faktore bat da, iraren temperatura faktore bat da, eta gero hortikan aurrera badaude beste faktore batzuk, ba, bueno, bero sentzazio hori areagotu egiten dutenak, batez ere eguzki irradiazioa. Orduan, eguzki erradiazioa zuzenean ematen baldin badigu, ba, logikoki percepzio hori haunditu egiten da. Hori gerta aldaiteke, berez, irigunetan eta baita ere, ba, bueno, landa ere muetan. Gertatzen dena da, ba, hiri ere muetan, hiria, eraikuntzak, urbanizazioak, material konkretu batzuen bitartez eginda daudela, eta orduan hiriak edo herriak bero hori pilatzeko joera handiagoa daukala. Orduan, erradiazio zuzenaz gain, azkenean gehitu izan diogun bero hori, gero, bueno, bota egiten duten material horiek, eta orduan, ba, egoera horiek larriagoak izaten dira irigunetan, normalean.
Aipatu dugu zure tesia, izan ere zu arkitektoa zara Iñigo, irakaslea ere bai, eta fenomeno honi irtenbide posibleak topatzera bideratu duzu, ba, egin duzun ikerketa. Ezakit hasiera batean edo zeintzen asmoa edo nondik datorren pixkat ikerketa hau?
Bueno, ikerketa azkenean, ba, bueno, nire lan esparrutik eta baita ere irakaskuntzatik bere ez dator, azkenean, bueno, interesatzen zitzaidan gai bat zen, eta gutxinaka gutxinaka ba bueno ikerketa aurrera joan den ahala ba pertsona ezberdinak aurkitu izan ditut behar ezberdinak aurkitu izan ditut eta azkenean ba bueno bide hau hartu izan dut eta bueno bide honen barne ba berez zuhaitzek sortu aldezaketen itzalari ba kuantifikazio bat eta metodologia bat berez aplikatu izan diot. Azkenean deno dakigu zuhaitzen itzalean jartzen baldin bagara, ba bero sentsazio hori jaisteko posibilitatea daukagula, bai. Orduan bueno, hori denok dakigu, baina bueno, nik azkenean neurriak eta bueno, metodologia posible bat jarri izan diot itzal horrei. Apiskat pertsonen dako ere muetan alik eta itzal gehien sortu izateko batez ere bueno, beroenak dien hilabete horretan, eta gero ere ba, agian beharrezko ez diren puntuetan edo kokapenetan ba, zuhaitzak jarri ez izateko. Azkenean, ba, bueno, zuhaitzak jarri behar ditugu, irikintza arauek horrela eskatzen digute, baita ere, baina non jarri behar diren, ba, bueno, hortako ba, pixkat bideratu izan dut metodologia berri hau.
Guztiz azaltzaile izangoa konplexua ere baita, behar bada ulertu ere ez genuke egingo, baina zertzela da batzuk eman dizazkigukezu, metodologia horren inguruan, zertan oinarritu duzu metodologia hori?
Metodologia horren helburua berez da, ba, beroenak diren hilabete horretan, alik eta itzalpeko azalerarik handiena sortu izaten pertsonendako diren kale ere muetan. Orduan, formula matematiko konkretu batzuen bitartez, azkenean, ba, bueno, orientazioaren arabera, bueno, kale edo ibilbideen zabalen arabera, eta baita ere, eraikinek daukaten altuaren arabera, aztertu egiten da, ia eraikinek aproposadan itzala sortu izaten duten, eta hori ez baldin bada, ba, proposatu egiten da, kale eremu konkretu horientzat, ba, zuhaitz konkretu batzuk, geometria konkretu batekin, eta kokapen konkretu batekin, landatu izaten, ba, eraikinek sortzen ez duten itzal hori ba, pixkat gehitzeko, eta osotasun batean, ba, bueno, alik eta itzaldutako eremu handiena sortu izateko.
Aipatu duzu, ea, eraikinek sortzen duen itzal hori balekoa den? Alegia, itzal guztiak ez dira balekoak?
Itzal guztiak berez balekoak dira, eraikinek sortzen dutenak batez ere, baina kalearen orientazioaren arabera, azkenean iparrarekiko dagoen orientazioaren arabera, ba, eraikinek sortu izango dute espaloi batean, itzala ordu konkretu batzutan. Eta agian ordu konkretu horietatik kanpo beharrezkoa da, itzal gehiago sortzea, ordu konkretu hoietan, ba, eguzki erradiazioa oraindik indartsua delako.
Pentsatzen dut, eraikuntza lanak egiterakoan eta irigintza proiektuetan, ez zela behar bada faktore hori kontutan hartuko, ez dela kontutan hartzen, bueno, eraikin batek ze kokapen duen, ez? Eta horren baitan, eguneko ordurik beroenetan, behar den lekuan itzala egingo duen, ez hori ez da izango irizpide, irizpidat, behar bada garai bateko baserrietan eta bai, holako gauzak behar bada gehiago kontutan hartzen zirelako, baina ez dakit gaur egungo hirigintza ereduetan hori kontutan hartzen ote den.
Bueno, konkretuki nik uste dut beti hartu izan dela kontuan logikoki eraikuntzen orientazioa zer nolakoa den. Gertatzen dena da, ba, agian alde batera utzi izan dela itzal horrek espazio publikoan sortzen duen itzalan kantitatea eta itzalan kalitatea zer nolakoa den. Orduan, nola, ba, bueno, klima aldaketa ba, pixkat honen barne, azkenean ikusten ditugun bero boladak gero eta handiagoak direla, ba, orain gero eta gehiago ba, ikusten ari gara, ba, azkenean horrei ere bai aurre egin behar zaiola. Orduan, azkenengo urtetan, ba, nik uste dut irintzan gero eta gehiago sartzen ari direla faktore horiek, eta kontutan hartu beharreko ba, pixkatarrazoi horiek plangintza aurrera eramaterakoan. Orain digan, zango genuke, itzal sortze hori edo irigintza tresnetan itzal sortze hori nahiko gaztea dela, berez, oraindik lan asko dago egiteko, baina bueno, gero eta gehiago ikusten ari gara, ba beharrezkoa dela, eta bueno, azkenean nik uste dut direla faktoreak hartu izango direla kontuan aurrerantzean gero eta gehiago.
Zure ikerketa egiteko okerrezbanez Bilbon zentratu zara, ez dakit, ze irizpideri jarraituta, ze txura batera behar bat ez dakit, ez Iruña edo Gasteiz beroa pilatzeko ez dakit hiri aproposagoa dirudite, baina...
Bueno, Bilbon berez oinarritu baino, Bilbon egin izan ditut neurketa empirikoak bera. Azkenean, bataz besteko temperatura radiatzailearen neurketak egin izan ditugu bertan, orduan hartu izan dugu pixkat oinarri bezala, hainbat arrazoen gatik. Azkenean, bertan ibil izaten garelako, gure jarduera bertan eramaten duela dugulako, azkenean bai arkitektura aldetik, eta baita ere, pixkate, zentzu batean irakaskuntza aldetik ere bai, azkenean, tesia berez San Mamesko eskolan bertan eginda dago, ingeniaritza mekanikoan sailean, eta gero ere bai, Bilbo berez hemen daukagun hiri handiena da, berez? Eta orduan pixkat horrelako bero boladak jasateko aukera daukan larriena izango litzateke. Bai, orduan, larriena baino izango genuke tamaina handiena duena, eta gero pixkat bero irla efektua sortzeko aukera agian gehien duena baitaren. Orduan, neurketak bertan egin dira, baina metodologia berez ez da ofinkatuta azkenean hiri konkretu batean.
Bero irla efektua, aipatu duzu. Mm-hmm. Zer da bero...
Bero irla efektua azkenean sortu izaten da, batez ere hirigunetan, lehen esan bezala, hiriguneak material konkretu batzuen bitartez eginda daude, orduan material konkretu horiek egunean zehar beroa pilatu egiten dute, eta gero azkenean eguzki erradiazioa joan egiten danean, bero hori aitzeko edo disipatzeko sailtasunak daukanean, azkenean hiri konkretu horretan bero sentsazio bat sortu izaten da, ez da beroa joan egiten, eta orduan batez ere landaremuarekin aldeatuta, azkenean pixkat egoera bero hori pixkat alde bate usteko zailtasunan oinarritzen da bero irla efektu hori.
Inigo, horregatik ez, zuaitzekin lotura edo, ze okerrez pagaudez, gehiagi, zuaitz gehiagi daudela aipatzen da ez, kalek eta eraikinek xurgatu eta pilatu duten beroa aitzeko ere oztopo badira, eta horregatik zuek ere, diozu ez, estrategikoki eta plangintza bidez kokatzea ezin bertzeko dela ez, zuaitzen kasuan?
Bai, teorikoki azkenean bero hori aitzeko jartzen dugun edozein oztopo, ez da proposa izango nahi duguna lortu izateko, eta horren barne ere bai, zuaitzak egongo lirateke. Orduan, itzala sortzeko nahi baldin baitugu, puntu konkretu horietan landa ditzagun, eta agian beharrezko estien tokian, ez ditugu landatu behar izango.
Zuaitzetaz hitz egiten ari garenean, inguru bakoitzan bertako zuhaitzak jartzea lehenetsi beharko genuke, horrere hartu ditzakegu beste leku batzutatik etorritako zuhaitz batzuk, zer komeni da, ez dakit horretan herri erreparatu diozun, ze motetako zuhaitzak diren egokienak gure hiritarako.
Espeziak aukeratzeko orduan, bertako zuhaitzak hartu izan ditugu, berez, oinarri modura. Azkenean zuhaitzak bertakoak dira, zeren bertako egoera,
azkenean klimatikoa,
ohituta daudelako. Baina noski, egoera klimatiko hori eta faktore meteorologiko horiek aldatzen baldin badijoazte, agian beste zuhaitz batzuek ere bai aukera izan dezakete, pixkate egoera hortara edatu ahal izateko. Bai, beti ere, arazoak sortzen ez baldin badute, pixkate landatu behar dien ekosistematan eta landatu egin behar dien kokapen geografikotan.
Eta ez dakit nolako zuhaitzak diren egokienak, bueno, ze zaugarri izan behar dituen zuhaitz batek, ez? Hiri batean, hori, ba, itzal emaleon bat izan dadin. Bueno, ez dakit hostoak ere iraunkorra izan behar duen, ez? Zer komen izaten den gehiago?
Bueno, hemen daukagun klimakin eta klima ikusita guk hemen neguan ba pixkat eguzki izpiak hartzeko premia daukagu, baina aldiz gero udaldean ba itzala sortzeko beharra daukagu. Orduan zentzu horretan hasiera baten aproposenak ba pixkat hosto zabalak izango liateke eta hostoa, hau da, neguan hostoa galdu izaten dutenak izango lirateke. Negu pixkat hilabete horietan ba eguzki erradiazioak ba pixkat hartu ahal izateko. Gero beste alde batetik kalitatezko edo pixkat eguzki erradiazio hori etea ahal izateko ba bueno hosto dentsitatea beste faktore garrantzitsu bat da. Hau da, hostoak gai izan behar dira balik eta erradiazio portzentaia handiena eteteko. Eta gero beste alde batetik zuhaitzaren morfologia egongo litzateke baita ere. Zuhaitza kale edo hiri eremuan landatzeko moduan egon behar izaten da. Bada, edatu egin behar da morfologikoki ba, kalek behar dituzten beharrei, irisgarritasun beharrei, adibidez. Eta gero, ba, pixkat baldintza geometrikoien arabera eta tamainaren arabera, ba, bueno, kantitate edo azalera, itzaldutako azalera handiagoa sortzeko posibilitatea izan beharko dute ere. Bai, orduan, ba, pixkat nik uste laburbilduta hiru faktore horiek izango liateken
garrantzitzen. Inigo kalerizoa zazenean, erabat erreparatuko diozula, ez? Ze zuaitz dauden jarrita, zerrez lan hau egiteak hori ekarriko zizun.
Bai, bai.
Ze percepzio duzun, ondo eginda daude, gure kaletako bueno, lanak horri dagokenez edo...
Bueno, pixkatan eti dago, baina azkenean kalean ikusten ditugunak, bueno, tesian barne azkenean espetzen aukerak eta aurretiko aukerak eta bat egon izan da, eta kalean ikusten ditugun elementuak, ba, pixkat espezie hoien barne daude, gehienak. Gero badaude beste batzuk eset, baina gehienak azkenean ba, erabiltzen ditugunak dira.
Mm-hmm. Inigo,
bestelakoan, ez dakit beste neurririk ere hartu beharko genuken kontutan gure hiri eta herriguneetan, lehen aipatu duzu, ez? Ba, materialen inguruan eta bar, etxe bizitzak eraikitzerakoan, errepidak eraikitzerakoan, bueno, mobiliarioa baita ere, ez, kaleko mobiliarioa, zen lehen aipatu duzu, ez, hirietako arazo askotan hori dela, ez da bero gehiago egiten duela, baizik eta gero material hori guztiek bero hori hartzen dutela eta gero, ba, nolabait eutxi egiten diotela eta bero hori desagertaraztea kosta egiten dela. Pentsatzen dut horretan ere gero eta kontzientzia gehiago dagoela, begiratzen ariko materialak aztertuko zirela, ez dakit hor ze ondorio datera dira, zein diren orain tendentziak, zer diren, zein diren saihestu beharreko material horiek, zein gomendagarriagoak.
Azkenean materialak eragin handia daukate eta baita ere ba hor badago zerbait egiterik. Azkenean materialek ba pixkatorokortasun batean ikusita badute gaitasun bat alde batetik eguzki erradiazioari ba pixkat islatzeko. Eta gero beste alde batetik hartu izaten islatzen ez duten erradiazioari pilatu egiten dute bere barnean eta gero barnean pilatutako energiari igortzeko gaitasun badaukat ere bai. Orduan, gomendagarrienak zeintzu dira alde batetik bueno, energia edo erradiazio gutxien berez xurgatu izaten dutenak. Eta gero beste alde batetik ba, bueno, beroa emititzeko gaitasun txikiagoa daukatenak. Emititzeko gaitasun horren barne, ba, pixkat denak antzeako xamarrak izaten dira, batzu gehiago, beste batzu gutxiago, baina material bat berotu egiten baldin bada gero energia hori igorri egiten dute. Orduan, ba, agian, ba, pixka fokoa jarri aldaiteke, ba, xurgatze txikitze horretan. Bai, eta gero hor, ba, pixkate erabiltzen dira, gero eta gehiago ere bai, material egotzak deritzotenak, materiale hotzak dira, batez ere, ba, pixkat energia gutxi zurgatu egin izaten dutena, baina material baten barnere bai, daukaten azaleraren arabera eta daukaten kolore testuraren arabera ere bai, ba, gehiago edo gutxiago horrek bai eragina du. Azkenean, ba, bueno, argiagoak dien material guzti horiek energia gutxiago zurgatu egiten dute, ba, ilunekin aldeatuta. Orduan, ba, hor ere bai, badago bide bat, gero baita ere, gero eta gehiago erabiltzen ari dira pixkate soladura eta firme filtragarriak, hau da, ura beraien artetik ura pasatzen uzten dutenak, eta horrek ere bai, ba, bueno, ba, pixkat xurgatzen duten ur horren bitartez, ba, badaukate gaitasun bat, ba, azkenean giro freskoago bat sortu izateko baita ere. Orduan, materialen aldetik, ba, badago bide bat, hor, ba, pixkat, ba, gauzak, hau da, efektu termikoak berez hobetzeko. Eta pixkat erakusgarri modura, ba, azkenean berdegunek, bai, ba, logikoki osongi funtzionatuen dute alde hortatik. Azkenean, ba, filtragarria dielako, bapore transpirazioa bat sortu izaten dute, eta giroa freskatzeko, ba, baliagarria dielako ere, bai.
Hori izango litzateke kosketako bat beraz, eta berriz ere gure hirigunen bernaturalizatze moduko bat, edo horretara pixka bat itzultzea, ez?
Bai, bidea berez orokorrean hori hori izango litzateke, hau da urbanizatzea ezagun benetan ezinbestekoa dena, eta aldan enean, ba, utzi izan diezaiogun berez naturari, ba, den moduan izatea.
Ez dakit gure mugetatik arontzago, beste hiri batzuetan gauzak nola giren diren, baute den honetan, bueno, ba, aintzindari den iririk edo gauzak, bueno, tajuz egiten ari direnak edo saiatzen ari direnak pixkat honi itzuli baten baten bide horretatik.
Ba, nik esango nuke, baiet, azkenean bueno, munduko kokapen ia guztietan edo gehienetan, ba, pixkat irizpide horiek, ba, gero eta gehiago sartzen ari dira, eta nik esango nuke, ba, ia toki guztietan, ba, badagoela, ba, berez, azkenean kontzientzia bat eta gauzak horrela egiteko, ba, pixkat joera bat, eta azkenean, ba, pixkat nahi bat baita ere. Orduan, eredu modura, ba, bueno, asko esan genitzake, hemen Europa aldetik, ba, adibidez, ba, Kopenhage bera edo Berlin bera, bai, hartu izan dezakegu, ba, pixkat egitzakegu, ba, azkenean eredu modura. Asialdean adibidez, ba, Singapur da beste hiri bat, ba, ba, pixkat bide hontan gauzak gero eta gehiago egiten ari dena, Amerika aldean bai, ba, Vancouver, Zelanda Berrian bai, Auckland, hau da, badaude toki asko, eta bueno, gertutasun batea etorrita bai, ba, adibidez, ba, Gasteizek izan du, ba, pixkat zarpen posibilitatea bazentzu hortatik. Baina nik esango nuke, azkenean gero eta gehiago kontzientzia dagoela eta gero eta gehiago sartu izango diela faktore hauek irigintza garapenetan, eta baita ere eraikuntza, ba, pixkat planteamendu ezberdinetan baita ere, zen azkenean bai irigintza plangintza, bai eraikuntza, eta baita eragile guztiak osotasun baten parte dira, orduan bakoitzak bere aldetik, ba, pixkat zerbait jartzen baldin badu, ba, osotasun hori, ba, pixkat bide onera emateko posibilitateak handiagoak izango diela baita ere.
Ba, dira, ekin ez dakitzu bat zatozen, baina niretzat dintzat, zuhaitz baten gerizpea bezalako gerizperik ez dago, beraz. Gero eta zuhaitz gehiago jarri ditzatela, jarri behar direnak eta jarri behar diren bezala eta jarri behar diren lekuan, bueno, horretarako ari dira lanean eta ikerketa lanetan Iñigo Azkaret eta bere bueno, ba, ikerlari taldekoak. Mila esker gaur argibide hauek guztiak emategatik, ea ba, berriz ere topo egiten dugun, albalin bada, gerizpean.
Bueno, ia posible dan.
Mila esker.
Bai, zuei.